dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Životok danas prati životopis dvojice ljudi, jednog koji se, kao po narodnoj mudrosti, triput uspješno kućio, a sada je beskućnik, i drugog koji je cijeli život proveo u rodnom selu i trenutno živi od izrade šargija. Uspravio se visoko u poslovnom životu, saginjući se duboko prema zemlji za gljivama. Letio je iznad oblaka, a sve padove i životne lomove imao na čvrstom tlu. Rođen je u jednoj bivšoj Jugoslovenskoj republici, porodičnu tragediju doživio u drugoj, a sudski proces imao i zakonsku kaznu odslužio u trećoj za nešto što mu je, kune se, upakovano. Kad se predstavi punim imenom i prezimenom, skoro ga niko ne zna, a po nadimku je tvrdi poznat širom zemljinog šara. Nadimak se generacijama prenosio sa koljena na koljeno, nadopunjavan padeškim promjenama i prisvojnim zamjenicama. I kršteno ime se uz prezime prenosilo sa generacije na generaciju. Porodičnu tradiciju više nema ko da nastavi, o čemu kazuje priča životoka Posljednji Jankula.
Maleno dijete sam počeo ići sa ocem u gljive na kordunu, od 5 godina me vodi u šumu. I onda sjedi on na panju, on puši da se razdani, jer on je na taj način u tom vremenu od tog živio. I onda ja odem dolje, nađem vrgan, jedan, drugi, treći, onda me dovede dalje. Tako da sam to zavolio od malena, od toga se živilo u mom kraju. Poslije sam došao do gotovih proizvoda, do proizvoda za Europsku uniju po cijeloj BiH, u Srbiji, Sloveniji, znam gdje ima gljiva, družen sa tim ljudima, sa područja sam kordona, gdje na Petrovoj gori ogromne količine gljive imaju. Ja sam Mile Božić, ime i prezime, ali malo sam poznat potom. Ali sam Jankula, Jankulin, Jankula, Jankuli. Tako me poznaju i u Australiji, i na Novom Zelandu, i u Americi, i u bivšoj Jugoslaviji, i u ovom mjestancu gdje se nalazim sad, u Čilincu, potom je znado. To mi je ime, prezime, adresa, ugled, svi su mi se predstavili tako, i djedovi, i pradjedovi, čukodjedovi, svi su imali taj nadimak potom da se znamo. Jer u mom tamo selu ima recimo 7 kuća redom, ima 7 Mili Božića. I djedovi su mi oba dva Mili Božića. Ja sam uvijek Jankula i uvijek sam Jankulin. Ali ima i Jankuli, to je moj pokojni sin, koji je ubijen na 20. rođendan, student ekonomskog fakulteta u Banja Luci. Više nema potomaka, sa mnom se završava, više nema Jankule. Imam oca koji ima 80 i nešto godina, živi na Kordunu. Lovo čuvar je još dva puta dnevno ide u lov. Međutim, ja živim ovdje u Čelincu, jednom malom mjestancu kod Banja Luke. Sin je u Vrnjačkoj banji u groblju. Otac na Kordunu, vjerojatno ja, Bog zna gdje ću, i više ne postoji, nemam potomaka više.
Vas su vjetrovi rata, uzburkana ratna dešavanja, prvo odvela u Vrnjačku banju, nakon toga ovdje u Čelinac, a vi ste se u Čelincu skrasili zato što ste upoznali ljude prije rata upravo zahvaljujući gljivama.
Upravo tako, bio sam pilot, pa kad sam to napustio, onda je došlo malo do sukoba sa ocem, jer se prije toga ponosio strašno sa mnom dok sam bio, pošto sam bio jedini sa te teritorije, ja i još jedan Mirko Milašinović. Izabrani smo od 12.000 kandidata iz cijele Jugoslavije, koju je činilo 18 nacija tada. Kad sam ja to napustio, otac se malo počeo tome protiviti. Ja nisam imao drugo rješenje, u gljive, i nisam imao kuda s gljivama. Šverceri su kupali po selu, međutim, kažem, jedan čovjek kaže, Fikre Tavdić, Agrokomerc otkupio gljive, i ja sam otišao od njo 5-6-10 kila gljiva. U Agrokomerc, 20 i nešto kilometara udaljeno, u isti gljiva sam kupio najprije Fiću, pa sam kupio kombi u istoj godini, pa iza kombija kamion, pa onda poslije drugi kamion, pa onda poslije 4 golfa, kompletan vozni park sam kupio iz gljiva, sve sam stekao iz gljiva, imao sam tamo i trgovini i tako dalje. Međutim, dovelo me to i kupovao sam gljive iz Bosne i Hercegovine i proširio sam, skoro čitavu regiju sam uzeo i došao sam do Čelinca. Za gljivama polagano, i tu sam otvorio otkupnu stanicu u Zelenom viru, i onda sam dolazio kontrolisati radnike, svoje vozače, kako se radi, šta se radi, i upoznao sam i selo Štrbe ovdje u Čelincu. Tu me podonio i kad je taj nesretni rat nastao i to sve, onda na kraju sam došao u Čelinac zato što sam znao da tu ima gljiva u tom selu Štrbe, i tu sam počeo opet od jedne gljive jer sam ostao bez svega, i evo sad sam ovdje u Čelincu opet oko gljiva, međutim duga je priča.
Gljive da biste brali morate se sageti prema zemlji. Letili ste iznad oblaka. Vaš život je sav satkan između tog tla gdje se nalaze gljive i gore nepreglednih visina.
Upravo tako, interesantno. Ja kad sam otišao u vazduhnu gimnaziju, imao sam instruktore vrhunske, sve moguće akrobacije u zraku. Izvodile se, i na kraju, kad sam došao nazad, kad sam napustio to, onda su mi ostale gljive. Sagibanje za gljivama, to je posebno drago, većeg zadovoljstva nema u životu nego gljive i sve sam stekao iz gljiva, i na kraju sam i nasradao zbog gljiva u ovoj sredini, zbog neljudi i tako dalje, uzeli su mi to sve, upropasli sve, sebe obogatli, mene upropasli, ali hvala Bogu dragom, radim ikone, ima Boga.
Ne bi ovog nesretnog rata, vi biste se vjerovatno smatrali izuzetno sretnim i uspješnim čovjekom. nema mjere koja bi to mogla izmjeriti. Jer, primjera radi, imao sam na kordunu 5 prodavnica mješovite robe. Imao sam 3 sušare, imao sam oko 50 radnika zaposlenih i imao sam širom Ličko-banijsko-kordunaške regije bezbroj otkupnih stanica. Bile su gljive, ne samo gljive. Kad završe gljive, onda sam otkupljivao koštice, pa ljekovito bilje. Cijeli kraj je imao korist od toga. Radile su žene, djeca, novci odmah, isplaćivalo se, a narod hoće da ima dinara. I tamo sve u Vojniću, što ima recimo Petrovo Gore, tamo mnogi ljudi koji su sagradili kuće, aute, traktore, zemlje pokupali, sve je kupljeno iz gljiva, gljive i gljive i gljive. Imao sam kupce iz Bergama, blizu Milana.
Razumio sam da se zahvaljujući gljivama mnogo toga u životu postigli, mnogo ljudi upoznali, mnogo svijeta prošli. Međutim, u vašoj porodici gljivarstvo nije bila tradicija. Moglo bi se reći da ste vi tu tradiciju počeli. U vašoj porodici bilo je tradicija da se djetetu pokloni lovačka puška, muškom djetetu.
Tačno tako bilo je. Možda bi bilo bolje da mu se pokloni kompjuter ili digitron ili računalj.
Tad ih nije bilo.
Ali ih nije bilo. Takva je tradicija bila. Tako je meni otac, moji djedovi, pradjedovi. Svi su bili lovci, tako dalje. I tako sam i učio sina da ide u lov i učio sam ga odmah sa gljivama i sa ljekovitim biljem i tako dalje, 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 dalje.
Vi ste za vašeg sina i prije rođenja pripremili pušku. Vaš otac, djed je vama, odnosno i vašem ocu pripremili lovačku pušku, ali vi ste vašim rođenjem mnoge iznenadili. Bilo je tu nešto i neočekivano.
Ja sam rođen 16.4.50. godine, 1950. u Zagrebu, u tadaj najpoznatijoj Petrovoj bolnici. Rođen sam carskim rezom u 5.30 ujutru sa 6 kg težine. U sobi u kojoj je majka bila, seljanka jedna i neškolana i tako dalje, bilo je 5 još žena koje su bile jako, jako bogate od velikih ljudi i tako dalje. I među njima je bila jedna Crnogorka, žena koja je bila na velikom položaju. Međutim, nije se udala, nego je rodila vanbračnu curicu. One su smatrali da to je glupa jedna seljanka i zamijenili su mene. Mater su stavili Crnogorku tu, a mene su stavili toj Crnogorki. I mati, raspokoj onaj jastučić, kaže, ja sam rodila, imalo je Kurčić, ovo ima, da izvinite. E, onda je nastala trka. I našli su me. Našli su me, doveli kući.
Kada su vas ratni vjetrovi oduvali sa vašeg rodnog Korduna, sljedeća životna stanica bila je Vrnjačka Banja. Tu ćete doživjeti najteže trenutke u svom životu.
Dolazim u Vrnjačku Banju sa dijelom radnika, sa sinom, sa vozačima i tako dalje. Iskuplja se to. Objavljujem na radiostanici da se jave svi radnici moji koji su bili. Prije toga sam to u Mitrovici napravio, u Vrnjačkoj Banji. Krećemo ponovo iz nule. Zakupljujem polja dolje i njive i sadimo grah. Otvaram 3 trgovine, 4, otvaram na jedno 46 mjesta otkup gljiva u Srbiji od Mladenovca do Jastrebca, planine kod Kruševca. Dali su mi poslovni prostor u centru Vrnjačke Banje. Osposobio sam sušaru, klaonicu uz pomoć ljudi i jedan dan je došlo do hvatanja ljudi kao zečeve, natrpalo nas je autobuse, odatle istrpalo u Kraljevu gdje je sup u neku prostoriju i odatle nas je autobusima odvezlo u Arkanov logor u Erdutu. To je pakao bio. Izlazim iz tog pakla zahvaljujući ljudima, pilotima koji su sa mnom prije znali se. Pokušavam
izvući svoje radnike i pokojnog sina. Uz pomoć ljudi uspijevam osloboditi sina. Međutim, prelaskom preko granice dolazi do pogibije Milana. U jedan sat noći zvoni telefon, dobro večer, dobro večer. Je li Jankole, jeste? Veli, evo vam mrtva sina ovdje. Ja spustim slušalicu. Ponovo telefon zvoni. Je li Jankole, jeste? Evo vam mrtva sina ovdje. Ja pošaljem, da izvinite, u maternu i poklopim slušalicu. Međutim, treći put kad je telefon zvonio, pošto sam ja radio u pošti i znajući brojeve, pozivne brojeve, ja se sjetim i nazovem informacije u Somboru i kažem dajte mi policijsku stanicu. Dobijem policijsku stanicu, je li jeste? Ja kažem, molim vas, ja imam poziv odatle, kaže jeste. Ja imam poziv da mi je sin mrtav. Jeste, kaže, mrtav je sin. Jeste vi, Jankule, jesam. Božić Milan Jankule je mrtav, evo ga ovdje. Ja sam se okamenio, još provjerim jedan put, jeste, jeste. Javim se ljudima u opštini i oni u opštini dadu mi vozilo i spreme mene u auto i pravac za Kljajićevo odatle, jer nisam bio sposoban za voziti. Otišao sam u SUP tim ljudima gdje sam zvao, tu su me dočekala dva inspektora, nešto zakukuljeno, zamumuljeno, to sve. I nad katoličkom groblju u kortu za čurenje svinja našao sam pokojnog Milana. Ja ni sam ne znam kako sam došao do Vrnjačke banje. Milan je sahranjen u Vrnjačkoj banji i grob je Milanov u Vrnjačkoj banji. Ja se nalazim u Bosni, supruga ta zadnju informaciju imam od nje kad je ugrađenoj na srce. Negdje je čistarica bila u Beču, u Austriji. Tada smo se čuli, to je bilo već 5-6 godina. Ima, poslije informacija nema, eto to je tako.
Jeste li saznali pod kojim okolnostima je sin ubijen?
Saznao sam lažne okolnosti. Ja ću nastojati da dođem do onih pravih. Ma meni je rečeno da ubijen u saobraćaju i tako dalje. To je priča za malu djecu.
Kad je došlo do razilaženja vas i supruge?
Tada je krenulo sve naopako. U toj žalosti, u tome svemu. I ja sam jedan dan u kratkim lačama i sa 100 maraka. 100 maraka, ponavljam, ne 100.000 maraka. 100 maraka stavio u džep. Izašao van, pošto je to jedna smjena ulica do pijace. Pio sam sa ženom kavu. I popio sam pol kave i izašao sam van jer vidjela da nešto nije u redu. Išao sam na autobus, sa autobusom došao do Kragujevca, od Kragujevca sam došao do Bijeljine i od Bijeljine sam došao ovdje gdje se nalazim. Supruga je ostala, stupili smo u kontakt, ostala je ogromna imovina. Evo vidite, gdje sam ja, sad ne znam je li živa.
Ostaće malo nejasno i nedorečeno, ako ne razjasnite, kažete tako ste na prečac otišli ili možda neko protumačio, pobjegli iz Vrnjačke banje i ostala velika imovina.
Da.
Od čega ste bježali, što ste bježali i što ste se tako olako odricali imovine?
Nije to bilo olako, to je bilo jedno razočarenje strašno, jedno strašno razočarenje, jer ja sam mnogo vidio šire i dalje i pokušao sam se upravo to objasniti, međutim nije ona to mogla da shvati. Razočarao sam se u to sve. Teško je to razumjeti, ali je to, nažalost, veliko istina.
Došli ste u Bosnu bez ičega. Opet ste uspjeli da se na neki način snađete, uspjeli ste dosta toga da postignete i opet neki sticaj okolnosti, bilo je tu i sudskih procesa, bilo je tu da ste utajili porez, vi imate sasvim drugo objašnjenje, ali u svakom slučaju posljedica svega da ste ponovo ostali bez onoga što ste stekli.
Došao sam u Bosnu i Hercegovinu, sada Republiku Srpsku, i odlučio sam da idem u to selo Štrbe jer sam odatle dobivao na kordun vrlo kvalitetne gljive
I tu sam išao od kuće do kuće u selu Štrbama ovdje. Radio sam u dnevnicu kod sve jedne kuće. Negdje kresao živicu, negdje drva vozio, negdje pil ovo pa ono. I kad sam prošao sve te kuće radeći, bila je jedna vikendica, to je bilo prazno, preko ljudi sam stupio u kontakt ko je gazda i tako dalje. I tu sam počeo živjeti u toj vikendici. Gazde te vikendice su živjeli u Rijeci. Žena je bila Hrvatica, muž je bio musliman. I tu sam stanovao i živio i na kraju sam stupio u kontakt. Imao sam sreću tada, da sam sreo legendu, jednu svih legendi u Bosni i Hercegovini. To je bio Milan Perdu, direktor Slateksa u Slatini. Jedna legenda van legendi. I sticaj okolnosti je htio, ja sam tu počeo malo gljive, malo piljiće, i da je čovjek, firma njegova kupila od mene piljiće, kad je vidio to sve i tako dalje, došao je tu. Milan Perdu mi je pomogao da progledam, da stanem na noge. Na kraju mi je pomogao kupiti tu vikendicu najprije. Ja sam to uz pomoć Milana Perduva isplatio, pošto sam ja znao da ima gljiva tu. To je jedini razlog bio da sam došao na ove prostore. Uspio sam jednu sušaru preko hrvatske vlade i bosanske izvesti iz Hrvatske, a dvije su opljačkane. Imao sam nesreću da su me lopovu propasli i kad je trebalo izvesti gljive, pošto moja firma bila jako malo poznata, nova firma, nepoznata, a njegova je bila poznata firma iz Banja Luke, toga XY, ja sam prihvatio da na njegovu firmu ide gljive van, na njegovu firmu. I došlo do prerade gljive te kompletne ovdje i dobili smo gotove proizvode. Kad se to čulo okolo naokolo, onda je došao čak i predsjednik vlade i dolaze su razne delegacije. A pošto nisam imao gdje da spremim to je gotove proizvode, 16.000 gotovih proizvoda u teglicama sam spakovali u Banja Luce u njegovu firmu. I on je to normalno prodao, uzmo pare sebe. A ja nisam mogao ništa jer je išlo na njegovo ime.
Gospodine Jankula, iz svega smo dosta razgovarali, vi ste iskusan poslovni čovjek, prošli ste mnogo svijeta, radili ste sa mnogo ljudi. Kako da niste potpisali ugovor koji bi vas na svaki način zaštitio od odgovornosti te vrste?
Nisam potpisao ugovor zato što strahovito vjerujem ljudima. A ima jedna greška posebna, vjerujem lovcima. Lovcima vjerujem strahovito, taj čovjek je bio lovac i ja sam vjerovao. Da je bio bilo kakvog drugog zanimanja, bio bi potpisao ugovor. Ali bio lovac i ja sam vjerovao. I tako sam prošao. On je izvezao robu, uzeo pare i okrenuo leđa. To je strašno. I onda, kad su me zatvorili na robiju, na Tunjice, onda je svaki dan zvao kući oca i maltretirao tamo. Tako da mi je živi haos napravio. Na kraju je on uhapšen, zatvoren, pritvoren, nestao je odatle, Bog zna gdje je. Ja sam ostao gogolijan, on se obogatio na mojoj koži. Ja vjerujem u Boga još.
Vi ste nadareni poslovnim duhom, međutim, vi ste nadareni i umjetničkim duhom.
Pa tako nešto dođe, to mi je u tradiciji bilo i djedovi i pradjedovi su bili, imali toga umjetničkog duha samo na jedan primitivni način. Znam su praviti držalice, sjekire i nešto sa primitivnim alatom i nožama. Rezbarim sve živo što ima i od toga živim sad, nažalost. Rezbarim ikone i rezbarim ramovi, rezbarim bačvice i rezbarim sve živo. Od toga živio. Nema drugog života, nemam penzije, nemam ništa, ne radim nigdje. Kupljam gljive dalje, idem u šumu, ali sad prodavam gljive raznim švercerima, nakupcima i tako dalje. Prodam 5-10 kila gljiva, kupim vreću brašna.
Ja ne bih bio kritičar ovoga što vi radite, ali evo za slušaoce Životoka da objasnite za koga ste do sada sve radili ikone, jer znam da su vaše ikone otišle daleko odavde.
Jako daleko. Ima ih širom svijeta, ima Kanadi, Australiji, Americi. Radim na platnu, na svili, duboreze. Eto, radim sad i za Haag, hvala Bogu.
Kad kažete da radite jednu ikonu za Haag, danas Haag kod nas zvuči na jedan sasvim drugi način, pa nije na odmet da objasnite za koga radite tu ikonu.
Išao sam na svadbu iza koju sam morao u Hrvatsku ići, nisam imao drugo, nego sam jedno ogledalo izrazbario, ja i supruga. Ova sadašnja, kad smo poklanjali tamo, to je bila velika ugledna svadba. Srpsko-Hrvatska, gdje se pazilo na sve i sva, ja kad sam donio svoj poklon, ja sam tražio da razmotaju i bojao sam se da ne razbiju. Kad su odmotali ljudi, kad su vidjeli šta je, onda su to odnijeli i ja i supruga smo dobili poziv i ove godine smo bili 15 dana u Holandiji, u Agu, bili smo u Amsterdamu, bili smo, zahvaljujući tome i eto tako njima radi.
Gospodine Jankula, 2012. godina, vi gazite 62. životnu godinu. Kad sve saberete, kad ostanete, a često u ovoj vašoj radionici gdje sada razgovaramo, ostajete sami sa sobom, šta je to o čemu najviše razmišljate? Šta je to što bi u svom životu mijenjali kad bi mogli, a šta je to što bi ponovili kad bi mogli?
Podijelio bi ljude na dobre i loše, jer mi je život to pokazao. I na kraju nekakvog svijeta i smaka svijeta, doći će do toga da će se dijeliti na dobre i loše, vidjet ćete, sigurno sam u to.
Vi vjerujete u smak svijeta i sad ste rekli vidjet ćete. Ja bih volio da proživim lijep i dug život, ali ne bih volio da vidim smak svijeta.
Znate šta, smak svijeta, ovaj način života, ova netrpeljivost, ova žurba nekud, ma mora doći do nečeg, morat će ostati ljudi, a ne ljudi.
Dokumentarni program
Životok.
Na kraju asfaltne trake u Ritešiću kod Doboja i početka makadama koji vodi prema šumovitim brdima i čini se da puta dalje i nema, pred očima putnika pojavi se grozd Šargija kao da je iz zemlje iznikao. Postavljen uz put između dvije kuće pa je putnik namjernik u dilemi u kojoj od tih kuća živi vlasnik izloženih instrumenata. Ali čim neko zastane i počne razgledati, pojavi se čovjek krupna stasa, pa probanje može da počne, kupovina nije obavezna, a razgovor je poželjan. Iskoristio sam razgovorljivost domaćina, postavljao pitanja i uredno zabilježene odgovore ukomponovao u reportažni zapis Životoka Šargija kuckanjem priča.
Nalazimo se u selu Ritešću, etno selo, imali ste priliku da vidite u našem ovom naseljenom mjestu. Pokušavamo da kao čestiti domaćini da odradimo sve što je u najboljoj moći. Evo vidite, ovo je jedan hobi kojim sam ja pošao da se bavim nekad prije rata, pa nesretni rat me zadesio, tako da sam ja to ostavio. Posle rata došle su popravke, došlo je ovo, došlo je ono, ljudi traže da im se popravi ovo, popravi ono, onda sam ja došao na ideju da opet krenem da to radim, da pravim. Pomalo sviram za svoju dušu. Nije ovaj nešto ekstra, ali da se uraditi, da se napraviti, da se popraviti sve. Znači, nema instrumenta na kojem ne vršimo popravke, ne sviramo nešto, ne baš nešto ekstra, kažem, nismo neki umjetnici da sad sviramo sve instrumente, ali popravljamo i gitaru, i harmoniku, i violinu, i šargiju. Evo, radimo iznova i violinu, i šargiju, i sve. To su naši instrumenti koji su ovdje na tom podneblju, Dervensko, to posavski region. Ja sam Boško Popović iz sela Ritešća. Radim, kažem to, pre rata sam to pokušavao da radim, onda sam iza rata, eto, pokušavajući da popravim ljudima, onda sam došao na ideju da i uradim to bolje nego što sam to nekad radio. Sa naših područja tu većinom su bili ti majstori poput Stanoja Markovića i da ne nabrajamo ih sve, ali čuveni Stanoje Marković koji je svirao legendama Begićima je sa ovih prostora. Onda smo mi pokušavali kao djeca da tog čovjeka kopiramo u tim stvarima u kojima je on. Njegov sin je izuzetan dobar svirač i vjerojatno je dobar i na instrumentima, ali mi znamo Stanoju kao dobrog svirača i dobrog tvorca ovoga graditelja, da ne kažem drugačije, violine i šargije. Kažem opet, ima nas i boljih i gorih i loših i svakakvih, ali eto, ugledali smo se nekako na taj posavski običaj, je tu dalek. I veliki prostor zauzima ta šargija violina. Vi ćete čuti violinu šargiju i u Zenici, vi ćete čuti nju i na Ozrenu, na Krnjinu, na Trebavi, na Vučijaku, nema gdje nema. Znači, instrument koji je na ovom podnožju zastupljen.
Instrument na kome ste sada svirali, za slušaoce Životoka objasnite koji je to instrument, koliko ima žica i šta je specifično kad se na njemu svira.
Ovo je šargija sa 4 žice. Postoji šargija sa 4, 5 i 6 žica. Preko 6 žica su sazovi, to se sviralo u muslimanskom dijelu, pošto oni sviraju saz sličan gitari. Znači, šargija i saz su nešto izgledom približno isti, ali svirka kao svirka nije ista jer je razlika u zatezanju žica, u broju žica, u melodiji koju daje saz. On je dublji, tuplji, kako da kažem, šargija je naša, ona kad svirate na njoj, ona vi ste odzvanja, ona zvoni, tu su žice koje su dve podešene ovako, ima zukaljka, ima doteruša, kako mi to sviramo, na njoj se sviraju bruđa, trojanac, ta naša ovdje posavska kola. Da budem iskren, ja ne znam taj povraćanac ni osvirat ni igrat. Ali znam otprilike, možda bi ga znao, ne bi možda u detalje ga osvirao, ali bi ga osvirao 80% sigurno onako kako to ide.
Vi toliko koliko mislite da znate, osvirajte pa će oni koji budu slušali, a razumiju, reći je li to dobro ili nije.
Probat ćemo, nije problem. To je ono što ja kažem da bi 80% ga znao svirati. Ima tu još neki caka koji prelazi, ti koji se dešavaju i većinom, pošto smo mi ovdje takvog igrom slučaja, tako je zadešeno da smo stanovništvo hrvatsko i srpsko izmješano. Imamo neka zajednička kola u kojima, na primjer, trojanac, vi ne znate da li igra Hrvatica ili igra Srpkija. Ili to igra Srbin ili igra Hrvat. To uopšte nije bitno jer igraju isto. Pa, i vi po tom nemojte. Znači, samo ga možete ocijeniti po njegovoj onoj nošnji koju on nosi. Znači, naša nošnja u kojoj mi igramo ima dole maruč, kako to žene kažu, maruč dole, a Hrvati to nemaju, oni imaju, u njih je pregača dole, u nas je pregača do zemlje i tkanica gore po jas. Oni to nemaju. I onda oni imaju cvijet na kapama, mi to nemamo. Znači, samo po tim se može. A što se tiče kola, nema teorije da u kolu nađete da kažete ovo je ovaj, ovo je ovaj. Ne, to se ne može odgoneti. Znači, hoću da kažem da muzika sjedinjuje jedne i druge i treće. Znači, ja kad zasviram to, da li to bilo među Hrvatima ili među Muslimanima ili među Crmija, ja osjetim kako ko reaguje na šargiju, na violinu. Znači, nije muzički instrument koji sve priziva sebi.
Evo, kažete, kad se igra kolo, ako se ne zna nošnja, ne zna se koga igra. Međutim, kad se u kolu vidi šargijaš sa šargijom, pa kad neko osmotri šargiju, naravno ne računamo ako na njoj ima neki natpis ili nešto, da li se po izgledu te šargije, po nekim njenim ukrasima može znati koji je majstor uradio? Imate li vi neki svoj specifičan način šaranja po kojem se majstor može prepoznati?
Šaranje je sve paljevina u drvetu. Ja inače radim i slike u drvetu, pa to paljenje malo, možda imam, kako da kažem, širi dijapazon toga, veći izbor ili ne znam više kako da se izrazim. Šaranje šargije je otprilike svo isto. Znači ona ima ovo okolo, ima u sredini, evo ovo što sam ja crtao, to ne mora da bude na šargi. To, evo tamo 5-6 šargija nema ni jedna. Znači to nije to. Ovo je osnova da okolo imate paljevinu tu u drvetu, znači to se pali. E sad, da li sam ja upalio ovo S ili sam upalio petokraku ili zvijezdu ili X ili šta ja znam, šta sam nacrtao ja na tome, to možda neki majstor da kaže to je moje. Možda on se prepoznao u tome, ali u smislu to je sve isto. Sve, znači paljevina je na ovoj kubuli ovdje, a što se tiče repa, rep ovdje može još da ima neku paljevinu u ovim pernama, kako se one zovu. U suštini svaka je šargija ista. Majstor kao majstor se znači poznaje na onom dijelu, svaki možda ima svoj stil gradnje i svaki ima svoj sređivanje toga, ali ne mora znači da sad neko zna da ovo nije pravilo, na primjer Mićo iz Doboja ili Boško iz Ritešće ili što ja znam. Ja imam ove specifične, ove duge, tamo pravio Stanoje Marković. Znači niko ove duguljaste više ne radi, većinom rade, evo one tamo kruškastog oblika. Ove znači ne radi niko na ovome potezu osim mene. Znači sada, Stano je to radio i Stano je bio znači izuzetno, izuzetno dobar stručnjak što se toga tiče. Znači ja ne znam da živim još 100 godina, da li bi ga nadmašio, svaka mu čast. On je to imao i on je to znao da uradi. Ja sam baš zato uzeo ovu duguljastu što niko, jer kad ja uzmem ovu šargicu, kaže nekako mi je ta ružna, zato samo što je ona ovako flašastog oblika, znači litarskog oblika, nije onako kruškastog oblika. Imam ja i kruškastog oblika, ali sad kažem, imate ovaj moj prijatelj, na primjer Mićo, on pravi samo ove kruškastog oblika i on je izuzetno na to se opredijelio, on samo te radi, on ovo neće da napravi. Mislim, možda zna, vjerovatno da zna bolje od mene da napravi, ali neće. On jednostavno ima svoj stil i to. Znači, po tome jedino mogu majstor da se osjete da je to njegovo što je on napravio tako. Znači, ja znam da je, samo ja radim ove i gdje god ovo vidim, znači znam da je moje. To je naš trojanac koji se svira i to je kolo koje ćete prvo čuti na skupu, na igrankama, na bilo gdje. To je početak svega. Ja sam 60. godište, 50 i nešto godina, igrom slučaja ostao sam bez posla. Prvu šargiju sam negdje uradio, ja mislim da sam imao 25 godina. Nije to bilo neka šargija, ali eto, igrom slučaja u ratu je ona izgorela. Više je nemam, ali imam, znači, od 96. evo imam u kući šargiju koju sam prvo napravio i ostavio u kući. Znači, ovo je napravito prije možda neke 2 mjeseca. Ova, sad što držimo je u ruci. Radim nešto, proda se nešto, ja to većinom, ako ne mogu da se pogodim s nekim koliko to vrijedi, dam, pošto on hoće, znači dam samo ljudima neka sviraju, jer malo je omladine koja ovo zna, a pogotovo koja želi da ovo zna. Malo. Ja imam ovdje par momčića mali koji sada možda idu 5. i 6. razred, koji kažu ti ko ćeš da nas naučiš, hoću da vas naučim, neću da vam uzmem dinara jednog, znači naučit ću te kad ti hoće da to sviraš, ja ću te naučiti. Međutim, teško to ide.
U vaše 52 godine, da li ste postali poznatiji kao majstor koji radi šargije ili kao svirač na šargiji ukoliko ste bili u mlađim godinama?
Pa većinom sad biću pravi šargije. Sad koliko, malo ko se sjeća da sam svirao, sve biću da pravim šargije, kaže majstor koji pravi šargije. Znači, svi me sad tako oslovljavaju. Sad koliko me ko zna, ne, nisam ispitivao to.
Vi ste u priči nekoliko puta, u nekoliko navrata spomenuli Stanoju Markovića, poznatog izrađivača šargija s područja Dervente. I imao sam priliku i čast da sa Stanojem razgovaram za Životok i od njega sam čuo, kaže, ako bi neko ukolu polomio šargiju, Bogan, kako Stanoje kaže, tu i nož radi.
Jeste, i nož i šargija po glavi, ostaje samo rep u ruci. Znači, sve se lupa i nema više kola. Završeno je sa kolom.
Da li se to u vašem iskustvu često ponavljalo? Je li toga bilo?
Pa znate kako, to danas više nema tih kola. To je bilo nekada, kad se igralo na merajama, kad se sastavila ta seoska prela. Međutim, u moje vrijeme, ja sam mlađi od Stanoja dosta, u moje vrijeme više se nije igralo po merajama, nego se igralo u salama, bili su igranke i to. Znači, u mene nije bilo, malo je bilo, u mene su vladale gitare u moje vrijeme i harmonike, ali ja inače nisam to pridavao veliki značaj tome. Ja sam i dalje držao u svom srcu šargiju, jer to je moje, koji su moji pradedovi, djedovi svirali, onda su mene zanimali. Ja imam unuku od 2,5 godine, ona sad svira šargiju. Mislim, ne zna da svira, ali jednostavno ona svira. Ali djed će da nauči. Sve što ona htjedne, ja ću da je naučim.
Nekada su s područja Dervente slavu šargije i viline pronijeli braća Begeći. Je li sada neko nadmašio Maru i Lole?
Ne. Mara i Lole imaju dosta. No, ovo je moj prijatelj veliki i Mara nije loša isto kao
dobra
domaćica. Mare. Domaćica je kao drugi. Ja mislim kao drugi domaćica, ali ipak Mara i Novo jesu oni da imaju dosta melodija, jesu da imaju dosta iza sebe radnog iskustva, ali Ilija i Marko su legende i to je teško nadmašiti. Jedini koji su bili nekada u moje vrijeme, koji su mislili da će uspjeti kao Marko i Ilija, su bili popularna grupa Barabe, međutim odstupili su od svojih kajdi, tako da su oni otišli od te melodije, oni pjevaju neke ubrzane pjesme. Nisu više, znači...
Ono... I prilično škakljive pjesme pjevaju, je?
Pa ima i škakljive pjesme, međutim Begići imaju pjesmu za svakog. I za ozbiljnog, i za neozbiljnog, i za mladog, i za starijeg. Znači, Ilija zna da podesi svakome šta njegovom srcu paši.
Mi se ovdje nalazimo u Ritešiću, ovdje u ovom vašem selu, ovdje gdje je vaša kuća, pa tu malo je, nema još gore, možda 50 do 100 metara, prestaje asfalt. Ali vi ste izložili ovdje pored puta. Da li ovuda prolazi svijeta, vidi li ovo, kupuje li, kažem, ovdje na lokaciji gdje vaša kuća, ne govorimo o nekim drugim lokacijama kad su sajmovi ili dole uz glavni put ili eto selo, nego baš ovdje pred vašom kućom?
Ja to izložim tu. Jednostavno, ti ljudi koji prolaze, ja imam tu Hrvate povratnike koji dolaze iz Hrvatske i oni to kupe da imaju u kućama. Kupuju to i naši ljudi, jednostavno. Da obesi na zid neka mu stoji. Kao suvenir ako ništa drugo. Imam tu par momaka koji su uzeli to, nikad znači nisu to uzeli u ruku, niti to znaju svirat. Ali jednostavno ću rekli, kaže, neka mi visi o zidu, neka se nađe, kad mi neko dođe, a zna, uzet će da zasvira. Evo, da tam samo pomenem, pre možda 7 do 10 dana, moj kum, Đorđo Dujaković, je dočekao nekog svog gosta tamo iz Krajine i sad zove mene telefonom, kaže, vodim čoveka da kupi šargiju. Ali mi je rekao da je on krajišnik, a ja sam se na to nasmio, otkud krajišnik da svira šargiju. Međutim, kad je čovjek došao tu i kad je uzeo šargiju u ruku, ja nekad ne bih rekao da on nije sa ovog područja ovdje, jer momak izuzetno dobro svira šargiju. Međutim, nije kupio, jednostavno kaže, ne, neću, ispala je ova njega da časti, on neće, hoće da plati, tako da je to nije problem. Ja sam njemu rekao, izaberi da te počastimo ja i onda moj kum i gotovo. Međutim, nije tako htio, on kaže, ne, ja ću doći kad budem htio, ja ću doći da kupim šargiju i gotovo. Hoću da kažem, znači, nema veze što čovjek nije, znači, sa ovog područja svira šargiju.
Rekli ste, ima nekoliko dječaka ovdje iz vašeg sela, iz Ritešića, koji dolaze kod vas, koji se interesuju kako se to izrađuje, kako se svira. Evo i vaša unuka od 2,5 godine pokušava da svira, vjerojatno će time ovladati. Inače, mislite li da će i u budućnosti ostati tradicija šargije ovdje u Ritešiću, u okolini Doboja, okolini Dervente, u ovim gradovima, u Posavini, inače?
Ja sam siguran da jedna generacija iza mene ima šargiju i koja će se čuti ovdje. E sad, za dalje ne smijem ništa da garantujem. Znači, jedna generacija iza mene će sigurno da svira. Jer imam momke sad ove koje učim, kažem, moja unuka, ona ko zna čemu će dijete da se opredijeli, šta će joj biti zanimanje. Ali mislim da će ipak da zna da nekome pokaže šta je nekada se svirao.
U toku ovog razgovora vi ste sviranje na šargiji ilustrovali nekoliko puta na ovoj šargiji koju kažete se izradili prije 2 mjeseca. Ajde slušalce Životoka, malo uzmite i tu prvu koju imate iz 96. da čujemo kako ona zvuči.
A može, evo, donijet ćemo i nju. Ona nije izložena, upravo radi toga, pošto ja to ne mislim da...
Nije za prodaju, jel?
Pa ne, nije za prodaju, nego jednostavno to je šargija koju ja držim u kući. A samo za slušalce Životoka ću da uradim samo u tonovima da pokažem koja je razlika. Ta šargija.
Imate li neki period godine kad posebno radite, možda zimi u jesen, ili tokom cijele godine izrađujete šargije, a ili možda ljeti se opredelite za neke druge poslove, već kako to ide?
Pa ljeti se ima malo manje vremena, a što se tiče šargije, šargiju možete samo da radite kad imate suvo drvo. Da imate lager drveta sad sirovog daba vam je, vi ne možete da uradite šargiju. Možete, ali ako je ostavite preko noći, ona je ispucala sva sutra. Znači, dok vam drvo nije suvo, dok drvo svoje ne odradi, i kako mi to kažemo, majstori, ono ima svoje da radi, kad odradi, kad ono dozvoli da uđete u njega, da vi njega obrađujete kako vi hoćete, e onda možete da radite. Znači, drvo je, da ne kažem, živo biće. Nije. Živo jeste u nekakvom smislu dok ono lista i dok radi. Kad ga oborite, ono više nije ni mrtvo, ni živo. Ono i dalje radi. Ona i dalje ima sok u sebi, ona i dalje pušta cukar, ispusti sve kad ga vi osušite. Da li ga vi sušli sada prirodno, ili ga sušli prirodno na prirodno, na suncu, to je nešto sasvim drugo. Znači, ovo mora da bude suva podloga, suvo drvo, i ono mora, vidite kako ono mora da zvoni, da ta šargija priča. Inače, bez toga nema zvuka, ne može šargija da vama vrati ono što vi tražite kad svirate na njoj.
Ovi sada poznatih grupa koje sviraju, koje se bave šargijom ili pojedinaca, da li imate uvida da neki od tih poznatijih svira na vašoj šargi?
Pa čak koliko je svira na mojoj šargi, to ne znam, niti znam ko to sve ima. A vjerojatno da li svira, možda čovjek da uzme šargiju da mu to je u kući, a svira na nekoj drugoj. Čovjek svira na onoj na kojoj je obiku, bez obzira što on ima možda i bolju šargiju u kući, on svira na onoj na kojoj je obiku. Ja, evo, kažem, uzeo sam ovu, kad čovjek pogleda, kogod pogleda, kaže, najružnija je na izlogu. Ali ja, eto, ja baš uzmem nju da sviram, neću da uzmem onu. Zato što znam kako ona zvoni i kako ona zvuči. Tamo 10 šargija, ni jedna ne priča isto. Znači, svaka ima drugi ton. E sad, to ne znači da će ona imati za mjesec isti ton, jer će ona da se još sasuši i da dobije bolji zvuk.
Kad dođe mušterija pa bira šargiju, da li vi po tome kako on svira znate da li mu šargija leži ili ne leži?
Kad je uzme u ruku, ja znam da li će uzeti, da li neće. Znači, ako je samo mano, kako mi ovo zovemo, terzijanom, dok je mano po šargiji, ja znam hoće li kupiti ili neće. Zašto? Ako profesionalac uzme, on pokušava da udara po šargiji onako, da ne kažem, bez veze. A zašto to radi? On želi da čuje zvuk. Ja kad sam svog pitao prijatelja, pravio sam violinu i ne znam da sviram violinu. I pitao sam ga kako da probam violinu, ako je već napravim, kako ću probat, ne znam. Znači, ne znam napraviti, ako je ne znam probat. Kaže on meni, maneš gudala mi, slušaj zvuk, joj, da li zvuk odlazi od nje ili šta ja znam, šta je on meni sve objasnio, tamo da ne pričamo sad u detalje. Ja sam to uradio i čovjek sam dozvao da proba tu violinu. Kad je čovjek probao, eno kaže da je bolja violina nego i jedna ona koja je u trgovini. To nije fala. To je, znači, ručni rad koji je stvarno urađen onako kako treba. E sad, ne znači da će svaka takva biti koju ja uradim. Ta je ispala takva, ta je podesla se takva. Neko ne može da kaže ja sam ekstra majstor pa sam to napravio. Ovdje igraju ulogu cake. Ovdje su bitni. Sitni detalji su ovdje bitni. Znači sitni. sitni detalji su ovdje bitni, jer ovdje zavisi, najviše zavisi znači zvuk od debljine kutle, kako mi to zovemo kutla. Znači od debljine kutla. E sad, ako vi utanjite kutlu previše, ima još jedan problem. Ako ona progleda, to nije više šarge. To se više ne može uraditi. Možete vi nju krpiti kako hoćete, ali to nije više šarge. Znači, ne smije biti tanka, ne smije biti debela. Ako je debela, nema zvuka. Ako je tanka, nema zvuka. Ako je tanka, opet postoji mogućnost da ona odzvanja, da ne daje vam ono što vama treba. U suštini ne daje zvuk koji treba da odlazi od vas. Vi možete da udarate ovdje i da vi slušate, ali je problem šta će da čuje onaj ko igra. Krajnji potrošač mora da zna šta je tu, da ima ton i zvuk.
Pretpostavljam da se drvetom snabdijevate sa ovog područja, a gdje nabavljate žice?
Žice nabavljamo, ja nabavljam preko ovog svog prijatelja iz Doboja, a dolaze nam iz Njemačke, nije to tajna, to su iz Njemačke i vrlo su skupe žice. Mi jedan mosur za jednu šargiju, znači 5 maraka je mosur žica. To jest puno para. Kad se pogleda, 4 su žice tu, 4 ili eventualno 5 pomaća. Znači, malo je to za toliko para, ali, kažem, dolaze iz Njemačke i vjerovatno imaju ovdje, ali nisu kvalitete. Ne možemo raditi s time.
Naš zvuk, naša tradicija, a njemačke žice.
Pa, momentalno su sad iz Njemačke, ne mora da znači da su Njemačke sve.
Pa evo da proizvođače žica u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini ili regionu pozovemo da naprave kvalitetne žice, pa da i to bude domaći proizvod.
Problem je što nemaju svoje trgovine. I ako rade, rade to na crno i rade to ispod ruke, mi ne znamo za njih. Znači, mi smo prinuđeni. Moj pradjed sigurno nije nabavio iz Njemačke žice. On je, znači, negdje tu ih imao.
A imao dobru šargiju.
A imao je dobru šargiju. I dobro je svirao. Znači, hoću da kažem da naši ti proizvođači se kriju. Od koga? Od nas sigurno ne. Neko ih smeta da to prodaju. Ja kažem da je to dobro i da je to lijepo i znati, i lijepo imati i sve. Ali je ipak to skupo jer iz daleka to dolazi.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Slušali ste Životok. U ovoj emisiji kazivali smo o životu čovjeka koji je pomjeren sa pradjedovskog ognjišta i izgubio sve što je imao, ali ne i optimizam, i razgovarali sa majstorom za izradu šargija u Ritešiću kod Doboja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dragan Šukalo i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.